上次介绍俾你嗰个男仔点啊？
我都系中意之前嗰个多啲啊。
哦，唔紧要啦，掉入上次 more fish in the sea。
我食斋噶，咩食鱼啊？
唔系啊。There are plenty more fish in the sea. 意思呢就是这个世界咁大有好多选择嘅。整个森林又唔只得佢一棵树。
吓，食斋真係唔使食树皮啊。
这位同学成日都九唔搭八。